Вие слушате пресконференция на БСП, проведена на 22 март.
Така. Уважаеми дами и господа, днешната презентация, която ще ви направим, и тезата, която искам да развием пред вас, е свързана с една много важна теза, която управляващите през целия мандат и особено сега в края развиват. Ще ви разкажа приказката за финансовата стабилност, която ГЕРБ съхранявали 4 години и заради която хората били с много стегнат колан, заради която мизерствали и как те сега разбрали, че това е грешка. Всъщност нашето представяне пред вас е насочено към това да обясним, че безмисленият глад, над който бяха подложени хората за от управлението на ГЕРБ, всъщност нямаше никакво основание, тъй като никаква фискална стабилност в крайна сметка няма в България. Инструментът, който е призван да пази фискалната стабилност, е бюджет. И е много важно да видим как ГЕРБ планираше и изпълняваше бюджетните си разходи. Няма нито един бюджет, изработен от ГЕРБ и изпълнен от ГЕРБ, това са трите цели години 2010, 2011 и 2012 година, в която планираните приходи и планираните разходи от ГЕРБ да бъдат изпълнени. Нито един от тези бюджети не изпълни нито приходната си, нито разходната част. И това е графиката, която се вижда, че неизпълнението на приходната част е от порядъка на близо 2 милиарда и 700 милиона, който както ГЕРБ сам си е планирал и приел в Народното събрание, а неизпълнението на разходната част е от порядъка на 3 милиарда и 700. Защо се случваше така? Защото през цялото време имаше една последователна политика на отклоняване на приходи в държавата. Необяснимо и до момента, защо при нарастване на брутния вътрешен продукт данъците непрекъснато падаха. И вие може да видите как от почти 24% през 2008 година общия размер на данъците, последните две години, 11 и 12, са свалени на под 19%. Тоест ние имаме едно изключително голямо отклоняване на средства. За първи път в историята на България не просто има корупция в правителството, а има директно кранене на приходи от ГЕРБ. И ви давам един пример, който е повече от красноречив. Има така наречените разходи за крайно потребление, които статистиката следи. Това са разходите, които вие и ние правим като физически лица, когато отидем в хранителния магазин или примерно дадена фирма, която извършва строителни дейности или прочие така нататък. Това са разходи за крайно потребление, които, забележете, задължително се облагат с ДДС. И давам сравнението. Взел съм пример с трите цели години на правителството на Станишев и трите цели години на правителството на Бойко Борисов. При Станишев общия размер на събраните направените разходи за крайно потребление са 153 милиарда лева. При Бойко Борисов това са 174 милиарда лева. Тези две суми задължително трябва да се обложат от ДДС и съвсем логично е при Бойко Борисов събраното ДДС да е поне с 4 милиарда повече от това при Станишев, тъй като разликата е над 20 милиарда лева. Само че виждаме, че и при двете правителства събраната сума е практически една и съща, по около 20 милиарда лева. Тоест, това правителство на ГЕРБ е откраднало, не позволило да влезе в бюджета 4 милиарда ДДС. Подобно е сравнението и при акцизите. При над 60% увеличение на акцизите за цигари и 15-20% на горивата, и там общата сума, която необяснимо защо не е влезла в бюджета, е от порядъка на 2 милиарда. Тоест получават се за трите години на правителство на ГЕРБ едни минимум 6 милиарда, които не са влезли в бюджета. Какво може да се направи с тези 6 милиарда? Това са по 2 милиарда на година. Можеше спокойно, тъй като това са приходи, които дори и в това смачкано състояние на икономиката, при загуба на работни места, при голяма безработица, можеше примерно да се дига всяка година с по 10% доходите, както на пенсионерите, така и на обществения сектор. Можеше да се увеличат разходите за хората с увреждания и за майките. Можеше да се направят значително повече капиталови инвестиции, поне още 1 милиард, които да създадат от порядъка на няколко десетки хиляди работни места. Тоест, дори и в това състояние икономиката ни има потенциал, който обаче беше откраднат от ГЕРБ. Какви са резултатите от това управление, които влияят на фискалната стабилност? Първо ви давам данните за фискалния резерв, как се е движил от 2005 година до момента. Вие добре виждате как нараства по време на управлението на Тройната коалиция и забележете, Сега ще съобщя данните за фискалния резерв по времето на Бойко Борисов. 8, 7, 6, 5, 4. На какво ви прилича това? Това е обратното боление, което е до катастрофата. Точно така слиза фискалния резерв. И всяко обяснение, че той бил страшно стабилен в момента, са повече от несъстоятелни. 8, 7, 6, 5, 4. Или не прилича на обратно броене това? Това е резултата от липсата на онези пари, за които преди малко ви разказах. Ние изяждахме фискалния резерв. Ние ликвидирахме и зачертахме усилията на три правителства преди това на Бойко Борисов, които се стараеха в годините да увеличават този фискален резерв, за да може България да бъде стабилна. Ето ви конкретните резултати. 3,2 милиарда в нетно отношение правителството, оглавявано от Станишев, е дигнало фискалния резерв, освен че е създавало работни места, освен че е дигало доходите, освен че е извършвало инвестиции. ГЕРБ минус 3,65 на номинална база. Ето го сравнението между фискалния резерв с синьо, тук е вече в данните са в евро, и консолидирания държавен дълг в червено. Пак за периода от 2005 година до момента. Правиш фискална стабилност, когато събираш нуждата. Когато започва да се стеснява разликата между размера на консолидирания държавен дълг и размера на фискалния резерв. Те винаги са в много плътна релация. Много здраво са свързани един с друг и показват истинската фискална стабилност. Ето какво се случи при Бойко Борисов. Тотално отваряне на ножицата. Сваляне на фискалния резерв и качване на консолидирания държавен дълг. Ето ги резултатите. БСП успя да намали с над 2 милиарда евро консолидирания държавен дълг. Някой да усети, някой да почувства, че освен за придигане на заплатите, при създаване на работни места, при инвестиции, при увеличаване на фискален резерв сме платили 2 милиарда евро намален дълг. Никой не е усетил, защото държавата работеше, защото хората имаха работа, защото икономиката даваше данъци. При ГЕРБ над 2 милиарда се увеличил консолидирания държавен дълг. Всеки български гражданин е задлъжнял при правителството на ГЕРБ с над 575 лева. Нов дълг натрупан на гърба на всички. От бебетата до възрастните граждани на нашата република. И тъй като говорим за фискална стабилност, и тъй като това е мантрата на ГЕРБ, казват ние пазихме фискалната стабилност, има един много хубав показател. То е с наличния фискален резерв, колко от консолидирания държавен дълг, от държавния дълг може да платиме. В края, в средата на 2009 година, когато БСП сдаваше властта, ние имахме резерв, който можеше да плати 84% от дълга на държавата. Днес, края на февруари 2013, последните официални данни, можем да платим с наличния резерв 28% от дълга на държавата. Това е 3 пъти по-малко. Три пъти сме по-уязвими от по отношение на фискалната си стабилност. Това е резултат от управлението на ГЕРБ. Всъщност, какво правеше ГЕРБ през цялото време? ГЕРБ консумираше активите от миналото, които са му завещани, изчерпа ресурсите на държавните предприятия и завеща дългове за напред. Това е еманацията на управлението на ГЕРБ. Защото те дигнаха държавния дълг с 4,2 милиарда, който ще се плаща напред лева. Източиха от държавните предприятия допълнително 920 милиона дивиденти. И между другото, една от причините за високите сметки на ток е, че Дянков един път накара държавните предприятия в началото на мандата да платят още един път платения дивиденд за 2009 година. Два пъти платиха данъци тогава. А миналата година достигна до там, че ги накара да се върнат за 20 години назад и да дадат неразпределената печалба. Само от Националната електрическа компания са изтеглени над 600 милиона лева. И тя беше принудена заради колапса, който я поставиха, да дигне цената на преноса на електроенергията, който моментално се отрази в сметките на хората. Така че истината за сметките на хората в голяма степен е, че политиката на ГЕРБ и на Дянков и на Борисов доведе до увеличаване на сметките на ток. И намалиха фискалния резерв. Тоест цялата в кавички фискална стабилност, заради която слушахме, заради която хората затягаха не до последна дупка колана, а до край, не изтрува 8,8 милиарда лева. Всъщност Ние похарчихме тези пари в повече, отколкото икономиката, която ГЕРБ беше призван да създава условия да работи, успя да произведе. Ние изядахме в миналото, изядахме и бъдещите постъпления. И тук има един много силен момент. Бойко Борисов непрекъснато говореше как той плащал последното увеличение на пенсиите. Не си спомняте тази теза? Това последно увеличение беше някъде от порядъка на около 800-900 милиона лева на година. Той, разбира се, той не ги плаща, плащаме ги всички ние, които даваме осигуровките и съответно косвените данъци. Но забележете, дори това увеличение, което представлява за 4-те години не повече от 3 милиарда и половина лева, всъщност е платено от тези 8,8 милиарда лева. Повече платени. Както искате, може да го ориентираме. Значи тези надбавка е платена от резервите, които му е завестал Станишев, или от бъдещите плащания на бъдещите правителства, които ще трябва да покрият новите дългове. Но не и Бойко Борисов. Бойко Борисов нищо не е платил. Той е задължил държавата поне с 2,5 пъти по-голяма сума. Какъв е резултатът от тази политика? Над 400 хиляди работни места ги няма. И всъщност над 400 хиляди или поне 400 хиляди семейства имат намалени доходи, а някои от тях нямат въобще доходи. Тоест, въпреки мантрата за фискална стабилност, която в крайна сметка се оказва, че няма, хората поносиха това. Над 50% от хората бяха смачкани от инфлацията, защото всички доходи бяха замразени и всъщност ГЕРБ изоставиха хората. ГЕРБ не се интересуваха в този мандат, който изтече от хората. За тях хората не значиха нищо. Те се интересуваха от собственото си благополучие. И не случайно България удари пика и тавана с черното постижение от 49%, което ни даде, че 49% или всеки втори български граждан е застрашен от бедност и от социално изключване. Това е еманацията на резултата на управлението на ГЕРБ. Смачка се вътрешното потребление, лошите кредити на хората скочиха. Това е естествен резултат от тази политика. И родихме най-страшния феномен. Горящите хора в България. И днеска продължава сагата в момента пред Народното събрание. Има човек, който заплашва. Значи, когато стигнем до този социален феномен, хората вече за тях стойността на живота да не означава нищо, сме прекрачени много граници, за които трябва незабавно да се замислим и тези, които са довели до това състояние, трябва да бъдат незабавно отстранени от политическата сцена. Забележете обаче, през цялото това време държавната централна администрация се радваше на едно специално отношение. Въпреки, че тя намаля със съкращение някъде от порядъка на 10-12%, нейните разходи растяха. 16% е увеличена разходите в обществения сектор. Т.е. заплатите на чиновниците, верни на управляващите от ГЕРБ, растяха. Това е дълбоко разделение между хората. Дълбока пропаст, когато ти си смачкал народа си и той гладува и мизерства, и ти му разказваш лъжливи приказки, в това време да храниш чиновниците, които трябва да защитават твоите интереси. И няколко оправдания, които могат да прозвучат от ГЕРБ и които искам предварително да разбия. Нали помните сагата, че толкова тежко било нашето наследство, което си имаме оставили, че имали 2 милиарда и 150 милиона неразплатени договори. Помните я тази сага. Това няма как да бъде вярно, защото по официален източник от Министерство на финансите просрочените задължения на държавата в края на 2009 година са 602 милиона лева. И това, между другото, е благодарение на Дянков, който спря плащанията от август-септември 2009 година до края на 2009 година, заради безумната си идея да постигнал някакъв дефицит. После разбра, че дефицитът се мери не на касова, на начислена основа. Но виждате, че това са просрочените задължения на държавата и няма никакви 2 милиарда и 150 милиона. Втора лъжа. ГЕРБ инвестирал в инфраструктурата да се привлекат инвестиции и както никога до сега правил това спрямо другите от 20 години назад. Числата са безапелационни. Правителството на Станишев е инвестирало 14,5 милиарда капиталови разходи на консолидирано държавно ниво. ГЕРБ 11 милиарда и половина лева при изключително по-големи възможности на европейските програми. 20% тройната коалиция е инвестирала повече при положение, че е направила с 17 милиарда лева по-малко разходи. Тоест, продуктивните разходи, стимулиращите разходи, разходите, които даваха работни места, които даваха спокойствие, ги правише правителството на Станишев. Бойко Борисов правише един елементарен пиар, който го показвате числата. Трета мантра на ГЕРБ. ГЕРБ пазят фискалната стабилност, за да привличат чужди инвестиции. Числата са убийствени тук за ГЕРБ. 24 милиарда и половина привлечени преки чуждестранни инвестиции правителството на Станишев. 4,4 милиарда привлечени при Бойко Борисов, половината от които са за фотоволтаици. И сега, тук становището, че била криза, ще ви дам само пример, че Чехия само за 2011 година спрямо 2012 спрямо 2011 е дигнала два пъти чуждите си инвестиции. И за миналата година Чехия, една държава съпоставима като размер с нас, е привлякла 10 милиарда евро инвестиции само за 2012. Тоест нещо не е в ред тук, в управляващите, в средата, която създават, корупцията, която развиват. Последно, мантра. ГЕРБ не харчи, за да не прехвърля тези за бъдещите поколения. Нали го помните това? Аз няма да натоваря бюджета с увеличен дефицит, защото бъдещите поколения трябва да плащат. Бойко Борисов. Цитат. Да, ама не. 4,2 милиарда е увеличен държавният дълг. В лева е тук, за да бъда коректен. Което представлява 30% увеличение на държавния дълг при управлението на Бойко Борисов. Той завеща тези пари да ги плащаме всички ние в бъдещите години, ведно с допълнителните лихви, за да му изчистиме разходите, които той не може да събере и отклони умишлено през контрабандата, сивата икономика в горивата и източването на ДДС. Това бяха трите инструмента, които ГЕРБ мощно използва. Но в крайна сметка, фискалната стабилност на ГЕРБ е най-голямата лъжа, която се случи на България. Защото ГЕРБ похарчи 9 милиарда лева почти повече, отколкото успя да създаде условия икономиката да събере. И всъщност, мизерията и глада, които причиниха на хората, се оказаха абсолютно безпредметни и абсолютно безмислени. На края на мандата, освен че имаме страшно мизерстващи хора, гладуващи хора, палещи се хора, нямаме и фискална стабилност. Благодаря ви. Готов съм да отговоря на всеки въпроси.
Пламен Велев, защо от БСП се удовлетворявате само да огласявате тези сигнали за корупция на пресконференции и евентуално с сигнали до главния прокурор? Защо не сезирате Европейската комисия по предстоящия доклад по механизма за присъединяване и сътрудничество? Не сте ли убедени в достоверността на данните си? Благодаря.
Но напротив, данните, които имаме, трябва да уверя, че са изключително достоверни. Те са подкрепени с документи, а и трябва да ви кажа, че в момента валят на Позитано 20. Вече не мога да ви кажа колко сигнала, включително и за Мирослав Найденов, но имаме нови сигнали, които ще ви ги представим в следващите дни. Но ние разбираме първо, че трябва да се свършим работа тук в България, че правоохранителните органи на България трябва да са достатъчно адекватни и да покажем както на себе си, на достойни хора, така и на Европейската комисия, че можем сами да свършим работа. Ние не считаме, че тичането до Брюксел е най-добрият национален спорт. Все пак България трябва да има работещи институции, отговорни държавни мъже и жени, които да се свършат работата. Не ни е страх, имаме достатъчно данни. Други въпроси? Други теми, ако ви интересуват някои. Благодаря тогава.
Вие слушахте пресконференция на БСП, проведена на 22 март.